Halo.
Halo. Kok garing ya?
Oh iya. Udah, ulang lagi enggak nih? Enggak usah ya, enggak usah.
Enggak usah. Kita malam ini bahas apa nih?
Nah, kita ini bahas terusan dari episode kemarin. Jadi kita ada PR dari Mbak Titis kemarin untuk nanya follower kira-kira apa sih yang pengin ditanyain soal kepenulisan.
Wow. Banyak yang mau jadi penulis ya. Udah makin ya. Makin banyak yang dengerin
pengacara. Ya. Oh, ya. Semoga ya. Nah, ini mau langsung aja atau gimana nih?
Gimana? Ini saudara satu.
Oh iya, ada satu lagi nih saudara kita.
Ini kira-kira
jenis
ya. Kan,
saya
pensi. Siapa Mas? Perkenalan dulu Mas. Pokoknya setiap saat itu harus perkenalan.
Oh, iya. Perkenalkan, saya atlet bola bekel.
Si game?
Iya, saya nggak boleh nyebut nama, nanti ketahuan saya bolos dari latihan.
Pokoknya tahun 2045 itu si game itu ada bola bekel lah ya.
Iya, itu termasuk e-sport bang, jenis Mobile Legend.
Yes.
Mantap. Oke, mungkin langsung aja ya.
Ya langsung.
Ya, walaupun aja. Mungkin agak garing kita ya, tapi nggak apa lah. Jadi ini ada satu pertanyaan dari seseorang, ada dari kalau nggak salah dari Bang Najib ini, tanya kenapa harus menulis.
Wah, tanyanya berat ya.
Kira-kira kenapa harus menulis menurut kalian gimana?
Mas atlet
kenapa harus menulis? Untuk kita sendiri agar punya rekaman lah di kebin.
Oh,
jadi ada memorinya, bisa
jadi,
mungkin bisa dibaca untuk ke depan, bisa jadi inspirasi di masa depan.
Ya, ya bisa sih. Tapi kalau menurutku menulis itu adalah suatu isyarat, suatu ungkapan. Gimana lah cara berpikiran kita, cara kita menghadapi situasi. Misalnya kondisi di negara ini saja banyak kan, kemudian perlu dituliskan, perlu ya setidaknya ya kayak ini tadi nyambung juga, jadi memori bahwa tahun ini pernah loh
oh jadi untuk histori ya, catatan histori ya. Nah kalau menurutku perlunya untuk menulis itu untuk mengingat.
Oh.
Ya, sama aja sih sebenarnya. Itu ibarat kata karena keterbatasan apa namanya otak kita untuk mengingat, nah makanya dituangkan ke tulisan. Coba ya kayak tadi atlet kita bilang, suatu saat kalau kita lupa, ya kita tinggal lihat catatan kita gitu.
Lu biar Abdul tambah ingat. Ini yang sering orang katakan ketika ada pertanyaan kenapa menulis, mereka sering mengambil perkataannya
pun. Wah kuat ya. Oh, siap.
Menulis itu untuk kamera.
Wah
itu bagus.
Untuk immortal ya. Oke, lanjut. Terus kemudian ada pertanyaan ini lagi dari siapa ini? Sutrisno.
Wah.
Entah nama samaran atau kan nggak tahu ya. Itu gimana caranya mengawali niat menulis?
Wah.
Ini pertanyaan.
Nama ya. Malu dilihat.
Ya. Ini pertanyaan agak aneh sebenarnya. Ya niat. Kita gimana nih?
Untuk niat menulis sih.
Uh-uh.
Kalau menurutku orang itu mau menulis kalau ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, ada konflik. Umpamanya dia nggak setuju dengan pemerintah melakukan ini, jadi dia bakal mencari tahu terus bikin tulisan untuk ngasih tahu lah kenapa dia nggak setuju, terus ngasih contoh yang baik.
Oh berarti berangkat dari kegelisahan.
Iya.
Kegelisahan.
Ya sekarang kan gini loh, orang nulis apa status WhatsApp atau atau kayak caption di Instagram itu kan atas dasar kegelisahan gitu.
Oh berarti gimana? Kalau misalkan pertanyaan dan cara mengawal niat menulis adalah ya kita mengkondisikan kita diri kita supaya gelisah gitu ya?
Iya.
Mungkin putus cinta atau apalah sobat ambiar ya istilah sekarang ya?
Ya kan banyak gitu loh nulis kan itu paling ya kalau ada seorang sepuh bilang cara berarti menulis itu ya menulis dan menulis.
Oh, ya baik.
Menulis lah terus berani aja orang menulis pertama kali itu pasti jelek.
Oh iya. Oke, siap.
Karena gampangannya tahu ide aja enggak kan ya.
Oh iya benar. Tapi kan syarat menulis gak harus tahu ide ya.
Iya, enggak harus.
Enggak harus kan.
Nah, itu kan berjalannya waktu karena kita mikir kayaknya orang lain kalau baca tulisan kita enggak enak ya.
Kalau misalkan harus ide, kalau menurut saya kan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita karena kita udah tahu ilmunya. Makanya kita harus nulis sesuai ide. Kalau misalnya kita enggak tahu kan kita terbebas dari aturan itu sebenarnya.
Iya.
Tapi lucunya orang yang pertama menulis itu gimana ya kira-kira kan belum ada ide. Ah.
Cara dia menulis seperti?
Ya menurut kehendaknya kan.
Bebas ya.
Belum ada standar.
Benar ya, benar. Nah.
Orang menulis pertama kali pada simbol.
Benar. Nah yang penting kan.
Belum ada bahasa
informatif ya apa bisa diterima orang lain
ya selama ada kesepakatan
ya.
Oke lanjut ya. Nah terus ini pertanyaan ketiga, ada pertanyaan apakah menulis itu harus panjang, gimana nih, apa bisa pendek atau mungkin bisa ya agak panjang dikit atau gimana sebenarnya
ya. Caption kan
tergantung konteksnya.
Tergantung konten apa yang tidak harus ditulis sendiri ya.
Ya kan di fiksi juga ada flash fiction.
Oh gitu. Iya benar.
Ya hanya beberapa maksimalnya 100 kata.
Iya bahkan quote tuh bisa dikatakan sebagai tulisan nggak sih? Bahkan ya, itu malah lebih abadi daripada tulisan yang panjang ya.
Apalagi sekarang kan nulis hashtag aja mikirnya mati-matian karena
oh, iya,
hashtag itu untuk penggiringan opini kan.
Oh iya yang itu ya apa namanya wish itu ya.
Iya isinya apa isinya ada voucher makan tapi.
Iya padahal untuk menggiring hal yang lain ya sempat rame di Twitter kemarin ya. Berarti ini terjawab ya, menulis nggak harus panjang ya, tergantung konten yang apa yang akan kita tulis ya.
Ya kalau nyambung yang tadi ya mulailah menulis dulu ya, kan menulis dari banyak kegelisahan. Ah kok cuma segini karena banyak kegelisahannya. Kan pas nulis pendek itu terus mikir kok aku nulis berasa kurang.
Oh, terus ya. Ditambahin
kan
lagi, tambah lagi.
Pengalaman aja sih.
Jam terbang ya. Oke, nah ini menarik nih. Ada nyambung nih pertanyaan dari Bang Ajis nih. Gimana kalau kita nggak punya ide untuk menulis? Ini sebenarnya ada kaitannya sama yang tadi sih, soal kebiasaan tadi. Tapi ya mungkin ada sudut pandang lain.
Kalau dari pengalaman kadang-kala tidak ada ide itu justru adalah ide.
Oh gitu.
Jadi pernah suatu
tidak
kali.
Tidak ada adalah ada. Yes.
Dan kira sudah termasuk gelisah karena nggak punya ide.
Nah
itu bisa jadi tulisan kan?
Masa kita itu malah bingung. Padahal ide itu kan awalnya adalah kita gelisah.
Benar.
Terutama ketika menulis ya kita pengen ada kegelisahan. Kalau nyaman pasti seorang penulis itu siap-siap sih gitu. Tapi kemudian ketika ada kegelisahan pasti interest. Oh ada ide. Nah ketika tidak ada ide itu kan sama sebenarnya.
Iya. Bisa dikatakan kayak gini juga gak sih, misalkan kadang tuh sebenarnya ada ide banyak cuma kita membatasi diri bahwa itu bukan ide yang bagus, itu bukan kalau ditulis nggak bagus lah, sehingga kita membiarkan ide itu. Sebenarnya kan ide kan gampang banget dan receh banget sebenarnya, cuma untuk mengeksekusinya itu kita butuh pertimbangan macam-macam hingga akhirnya nggak jadi nulis sih. Bisa ya, katanya gitu juga nggak sih?
Ya bisa sih, tapi kalau soal kan ide itu juga kayak apa ya, kayak bahan makanan. Uh-huh. Produk jadinya itu banyak. Jadi ngukur lah, maksudnya ide ini itu bisa sampai mana misalnya. Misalnya mau dibuat artikel atau ini cocoknya fiksi. Itu kan bisa, jadi mau dibuat panjang atau pendek, ini perlunya lebih konten apa macam-macam juga. Kalau banyak ide ya bersyukurlah kalau banyak ide lah ya.
Tapi kayaknya ada pertanyaan juga, bisa nggak sih sebenarnya kalau ide itu diciptakan?
Ide diciptakan?
Ya, lanjutkan pertanyaan.
Gimana Mas Satusnya?
Ada nggak? Bisa kira-kira ide diciptakan sendiri gitu? Nggak perlu menemukan, nah, kalau menemukan kita harus nyari-nyari, ngorek-ngorek. Kalau misalkan kita bisa menciptakan sendiri, bisa nggak sih sebenarnya?
Yo, bisa lah. Tapi yo, harus ada prosesnya dalam penciptaannya.
Oh,
namanya gini, kita mau nulis bingung. Kita bisa ngumpulin benda-benda di sekitar lah, misalnya ada HP, ada korek, ada robot. Ya tinggal, ya kita bisa menulis tentang hal itu. Gak usah repot-repot mencari ide atau
tunggu kalah dari dulu lain juga bisa.
Oh iya.
Kita nulis dari hal yang dari sekitar kita dulu.
Nah, ini poin pentingnya adalah proses. Nah, proses ini bisa macam-macam sebenarnya. Kayak tadi misalkan mengumpulkan benda-benda, bisa juga kita membaca banyak buku, banyak referensi dan sebagainya, itu juga salah satu proses yang untuk menciptakan ide.
Bisa. Iya, cuma itu mengingatkan ketika dulu itu ada pelatihan penulisan. Si orang itu dia bawa satu benda, jadi dia nyontohin, kamu benda di sekitarmu apa, misalnya korek. Kamu tulis itu korek, dia cuma bilang gitu, cuma suruh nulis korek itu kayak apa, terus ada deskripsinya, ada narasinya, ada pokoknya lengkap lah tulisan dengan model-modelnya itu, terus dirangkai, terus suruh mempresentasikan. Nah, pelatihannya cuma kayak gitu.
Berarti dipaksa untuk menulis dengan ya satu pantikan smart benda dan sebagainya itu ya.
Iya, kayak tadi apa? Orang yang sebelumnya tadi kan pertanyaan orang tidak punya ide. Harusnya ada itu. Orang kita melihat banyak hal. Kita aja yang mungkin kurang peka lah.
Betul.
Dan kurang berani untuk mengambil bahwa ini bisa ini. Kan menulis itu soal bagaimana kita melihat suatu itu dari banyak sisi ya, dari perspektif yang mungkin berbeda atau dari jarak yang berbeda, itu kan udah melahirkan ide yang banyak.
Ya betul sih, jadi macam-macam urusan juga ya. Bisa jadi misal jadi satu dari korek api tadi bisa muncul banyak tulisan dengan banyak genre, artikel, yang sudah jadi fiksi juga, macam-macam. Oke, cukup terjawab. Nah, kita lanjut lagi nih. Ada pertanyaan dari Maimunah nih. Wah, Maimunah.
Maimunah.
Ini pertanyaannya adalah, apakah penulis itu harus membaca buku?
Ya, kalau menurut saya sih nggak harus. Itu orang pertama menulis mau baca buku apa, belum baca buku kan?
Oh iya.
Kan logikanya gitu. Betul. Akhirnya kan dia mendata, data itu jadi tulisan.
Nah, kalau menurut Mas Rudy apa nih?
Apa ya? Buku itu memang jadi kayak tadi sumber ide, kemudian juga kalau menurutku pemantik otak kita untuk berputar, berpikir. Jadi ya membaca itu penting, tapi membaca itu konteksnya harus diluaskan.
Baca itu seperti apa? Seperti apa?
Dalam teks kan baca secara visual bisa. Makanya sekarang yang viral kan infografis. Video juga viral. Kan itu sebenarnya kita apa sih esensi dari membaca itu aja lah.
Bisa diartikan kita membaca keadaan, kita membaca situasi gitu ya.
Nah, gitu.
Iya. Ada lagi nggak soal apakah harus membaca buku? Barangkali ada ini sudut pandang lain.
Membaca itu sama analisa sama.
Membaca sama menganalisa, ya mungkin bisa dikatakan sama. Karena kan kita membaca menganalisa itu kan cuma kayak bayangan saya itu sedang membaca sesuatu yang rumit untuk kita sederhanakan menjadi hal yang lebih mudah kita pahami, gitu nggak sih? Nanti kayak kita membaca situasi yang rumit, masalah dan sebagainya, terus kita analisa untuk kita baca akar masalahnya di mana sih?
Ya kalau
solusi terbaiknya gimana
kalau
sih?
Kalau memang sama kan berarti memang apa? Membaca itu pastilah bagi seorang penulis.
Iya, tapi konteksnya nggak cuma hanya buku ya.
Iya.
Oke, menarik pembahasan ini. Terus ini terakhir ini sebenarnya. Ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh penulis pemula. Pertanyaan yang sering kali menjadi hambatan untuk setiap penulis untuk sukses nih. Bagaimana kalau misalkan tulisannya jelek? Ini ada pertanyaan dari Mas Alek ini. Gimana kalau tulisannya jelek? Gimana coba?
Tulisan jelek masnya apa ya?
Ya misal dia sebenarnya pengen jadi penulis, tapi gimana kalau misalkan setelah dia nulis tulisannya jelek?
Yang jelek itu tulisan tangannya, isinya.
Nah ini ya sebenarnya ambigu juga nih. Misalkan kalau misalnya tulisan ya produk tulisannya deh kayak gitu deh, kita agak uruskan dikit.
Jadi aku sebenarnya ingat satu kali dulu ketika jadi editor redaktur itu, ada satu orang yang mengirimkan ke redaktur itu cuma di foto dan tulisannya jelek banget, mohon maaf. Jadi gimana bacanya, sumpah tulis tangan sih. Tapi memang dia itu kayaknya udah sepuh juga, jadi ya gimana ini bacanya, isinya itu menarik tapi aduh gimana ini.
Berarti konteks tulisan jelek itu adalah tulisan tangannya yang nggak bisa dibaca gitu ya?
Ya itu ada ada pengalaman lagi gitu. Jadi ya kalau memang tulisan tangan jelek ya diketik lah atau gimana. Maksudnya karena memang ya kalau memang itu karya nggak terlalu baru karya pertama, mungkin siapa yang mau baca tulisan tangan yang memang jelek gitu. Tapi itu untuk ya apa ya, konteksnya adalah menulis itu mau disosialkan atau cuma mau jadi catatan pribadi. Kalau mau jadi catatan pribadi ya
utama ya,
urusan kalau untuk bersosial atau berinteraksi dengan orang lain ya bagaimana biar diterima banyak orang,
gimana menurutmu?
Nah gimana Mas Atlet, kalau itu kan satu cara pandang aja soal apa
tulisan jelek,
dalam arti apa
teksnya
bukan isi.
Menurut lu gimana?
Kalau dari isi kayaknya ini bro, semua kegelisahan atau semua benda tuh bisa dibuat menarik tau.
Kayaknya enggak mungkin tulisan tulisan jelek, mungkin dia
butuh sudut pandang yang lebih menarik lah dalam menulis hal itu.
Iya.
Kayaknya faktornya adalah standarisasi itu tadi.
Oh iya sama.
Betul. Itu jadi salah satu kunci standarisasi, benar. Ya. Benar. Nah bayangin aja kalau misal dulu orang nulis aja cuma dioret-oret di daun, di batu kayak gitu. Nah kalau standar kita kan itu tulisannya jelek, gimana bacanya coba?
Iya.
Nah, iya. Tapi kan dulu kan yang sebenarnya kan poin penting dari tulisan itu adalah menyampaikan informasi di tulisan itu nggak sih?
Iya.
Kayak gitu nggak sih? Jadi nggak ada urusan sebenarnya urusan jelek atau nggak jelek. Yang penting adalah informasinya tersampaikan. Ya dan
kesepakatan bersama.
Kalau menurutku kayak apa ya? Kalau aku nggak agak kurang suka untuk memakai kata jelek atau tidak jelek. Karena itu menyempitkan sesuatu gitu.
Iya.
Ya kalau misalkan selesai menulis, kita sebagai penulis, ya wis, kita misal kita memang meniatkan untuk melempar ke publik, ya biarin publik yang menilai. Kalau misalnya itu jelek, ya memang keniscayaan. Kita siapa sih pemula juga kan? Orang penulis bagus pasti juga ada yang masih akan mencaci lagi kan?
Tergantung selera.
Benar. Di atas langit masih ada langit. Iya. Ya memang harus kayak gitu.
Dan ya gimana? Bagaimanapun tulisan kita itu adalah anak kita itu.
Wah, wow, menarik.
Pasti kan, betul. Terus pikir, oh, masa anak kita jelek gitu kan. Jadi yang optimis aja lah kalau mau nulis perkara nanti tidak sesuai dengan banyak apa kehendak orang, ya mungkin diperbaiki aja lah. Tapi jangan terus nggak nulis lagi. Karena yo masa anakmu sendiri terus jelek-jelek.
Ya tapi ada satu, aku pernah dapat nasihat misalkan, kalau kamu misal selesai menulis, ya sudah, yang penting adalah kamu menyelesaikan tulisanmu. Kalau misalnya itu jelek, ya sudah buang. Tapi tulisan itu harus jadi dulu. Jadi harus lahir dulu, baru setelah lahir, ya itu dilempar ke dunia. Terserah itu akan dibakar kayak, atau akan dibuang kayak, enggak masalah. Yang penting adalah tulisan itu selesai dulu.
Prosesnya berarti ya.
Benar itu jadi salah satu proses ketika misalkan kita memakai salah satu standar khusus yang kemudian akan kita capai, tapi selama proses itu ternyata tulisan yang kita hasilkan itu nggak sesuai dengan standar itu, kemudian ya wis dibuang atau dibakar, kita nulis lagi sampai standar itu tercukupi. Ya. Kayak gitu.
Memang itu salah satu pihak jadi penulis memang harus kayak gitu, konsisten.
Berarti kalau misalkan ngerangkum dari ini, kalau misalkan mau niat jadi penulis, salah satu yang harus disiapin adalah mental juga.
Iya,
mental. Bagaimana kalau misalkan
gimana ya ini, terutama kalau mental itu ini mas atlet ini ahli
ya. Ya misal ya ahli. Emang tulisannya jelek terus gimana? Karena nggak kuat mental kan bisa stres juga.
Mentaliti jadi atlet kan pasti
relatif sama. Jadi, benar. Gimana? Ya, mengatasi itu gimana?
Belajar lagi.
Oh, belajar lagi.
Kan ya kembali ke proses. Namanya orang baru mulai pun ya pasti jelek. Orang bayi baru lahir nggak langsung lari, nggak langsung berenang. Mungkin pasti berjalan merangkak dulu. Bahkan tengkurap dulu malahan.
Mantap.
Semuanya ada prosesnya. Masalah bagus jelek itu tergantung proses.
Jadi prosesnya bagus atau jelek? Kalau tergantung prosesnya, prosesnya yang seperti apa ini? Mas Atlet.
Ya, terkenal gimana ya?
Gimana? Kan, menurut pengalaman Mas Atlet sendiri gimana? Proses itu harus gimana?
Ya, jelek dalam sudut pandang apa dulu?
Balik lagi sudut pandang.
Apa mungkin dia gaya hidupnya yang jelek, kalaupun gaya hidup jelek pun bisa jadi penulisan mana yang bagus juga.
Banyak sih, Bukowski itu setiap malam mabuk.
Yeah. Tapi bagus juga kan.
Yusuf malah.
Oke. Kita sudah menjawab 5 pertanyaan yang kita rangkum dari jutaan orang yang tidak menanyakan. Bagus banget loh. Jadi
ya, saya seneng lah. Ternyata suara saya mau ada yang denger itu.
Nah, lumayan kan.
Anjir.
Ya, semoga jawaban kita tadi, kalau misalkan kita mengambil kata-kata dari Mas Atlet tadi, adalah menjadi bagian dari proses kita masing-masing untuk terus belajar menulis ya. Untuk melestarikan tulisan ya. Ada lagi penutup mungkin? Quote atau apa gitu?
Quote-nya udah pada Mas Atlet tadi, quote-nya cukup bagus ya.
Quote yang mana?
Itu tadi ya. proses-proses dari ya.
Wow. Gimana?
Oh, ini. Segala hal tuh bakal bagus tergantung prosesnya.
Wah. Segala hal bakal bagus tergantung proses. Oke. Oke, selamat menikmati proses. Saya kembalikan ke Bung Rudi lagi.
Terima kasih. Ternyata kita ya jadi pembicara mingguan punya MC juga.
Waduh, iya. Sekarang ada MC-nya ya.
Ya, gitu ya teman-teman. Pokoknya jangan berhenti menulis, jangan patah semangat, tetap warnai dunia ini. Bye-bye.
Oke, semangat.